สวัสดีตอนสายทุกคนแล้วก็จริงๆมีประกาศอีกเรื่องหนึ่งคือสัปดาห์นี้เราไม่มีกลุ่มเซลล์ไม่มีไลฟ์กรุ๊ปใช่ไหมครับเพราะว่าวันพฤหัสเราจะรวมกันแล้วก็จะอธิษฐานอธิษฐานในนมัสการตอน6โมงเย็นครับถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนั่นเป็นเดือนละครั้งเราทางคริสตจักรจะมาอธิษฐานนมัสการรวมกันแล้วก็จะใช้สองภาษาแล้วก็อยากชวนทุกคนมารวมกันครับมันพระวัตินี้โอเคเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีโอเค
ไม
่
ม
ี
คำตอบ
ใช่สำหรับสำหรับทุกคนในชีวิตของคุณใช่ไหมครับเคยมีเรื่องแย่ในชีวิตของคุณไหมครับเคยมีไหมหรือทุกคนเหมือนผมมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีปัญหาเลย คิดยังไงโอเคบางครั้งในชีวิตของเราใช่ไหมครับมีคนอื่นที่ทำร้ายเราใช่ไหมครับบางครั้งเราต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมด้วยใช่ไหมครับก็บางครั้งเราเป็นคนที่ได้ถูกกดขี่ใช่ไหมครับหรือเป็นเหยื่อใช่ไหมครับ Did I say that right เหยื่อใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ถ้าพวกคุณเป็นเหมือนผมแล้วก็เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมครับที่เคยเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราจริงๆเรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับจิตใจของเราด้วยเพราะว่าเราต้องระวังไม่มีความขมขื่นที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราครับในเรื่องราววันนี้ชาวอิสราเอลจริงๆเป็นคนที่เคยเป็นทาสในประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็เพราะเคยเป็นทาสเขามีปัญหาทาสมีปัญหาในจิตใจของเขาครับสองอาทิตย์ก่อนผมเทศนาเกี่ยวกับอะไรบ้างจำได้ไหมสองอาทิตย์ก่อนการยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมีปัญหาชาวอิสราเอลมีปัญหาเกี่ยวกับความกลัวด้วยเขามีความกลัวเกี่ยวกับความตายมีความกลัวเกี่ยวกับมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าต้องรักษาจิตใจของเขาเกี่ยวกับความกลัวนั้นให้เขามียำเกรงพระเจ้ามากกว่ากลัวคนอื่นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงความขมขื่นโอเคครับในอพยพบทที่1ข้อที่14เราได้เห็นว่าเพราะชาวอิสราเอลเคยเป็นทาสในอียิปต์ใช่ไหมครับชีวิตของเขาขมขื่นครับใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีผู้ที่อ่านได้ครับ
จึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานหนักทำให้ชีวิตของพวกเขาขมขื่นด้วยงานยากลำบากนั้นเช่นทำปูนสอทำอิฐและทำงานทุกอย่างที่ทุ่งนาพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักทุกชนิด
ชีวิตที่ทุกลำบากในอียิปต์เป็นสิ่งที่ให้พวกเขามีความขมขื่นในจิตใจของชาวอิสราเอลครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ได้ลืมคืออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์โจเทศนาเกี่ยวกับเพลงของโมเสสใช่ไหมครับแล้วก็ในการรักษาความกลัวของเขาพระเจ้าถามสิ่งที่อัศจรรย์มากในเรื่องข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับแล้วก็ชาวอิสราเอลมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงถามสำหรับพวกเขาใช่ไหมครับแต่แค่3วันหลังจากเขานมัสการใช่ไหมครับเขาพวกเขาบ่นพระเจ้าแล้วก็อะไรนะเขาโทษโมเสสด้วยแล้วก็เวลาเราพูดถึงความขมขื่นใช่ไหมครับความขมขื่นคืออะไรแล้วก็มีดร.เกรกอรี ป๊อปแคกเขาบอกว่าความขมขื่นคือการไม่ยอมอภัยที่ได้ถูกหมักใช่ไหมครับไม่ถึงว่าอะไรมีคนที่นี่ที่ชอบปลาร้าไหมครับปลาร้าชอบแต่ส่วนมากไม่ชอบหรอ เวลากินส้มตำอันนี้เป็นสิ่งที่อร่อยใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าจริงๆเวลาเราคิดเกี่ยวกับการไม่ให้อภัยคนอื่นมีคนที่ทำร้ายเราแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้ประสบใช่ไหมครับเราเจ็บใจหรือเรารู้สึกว่าเขาทำร้ายฉันทำบาปต่อฉันใช่ไหมครับแต่เราไม่ให้อภัยไม่ได้ไปคุยกับเขาใช่ไหมครับแล้วก็มีความรู้สึกแบบนั้นที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขายังอยู่ในหัวใจของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่ได้มากแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันจะแมนใช่ไหมแต่จริงๆเวลาเราพูดถึงความขมขื่นใช่ไหมไม่อร่อยเหมือนปลาร้าใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยก็บางครั้งถ้าเรามีปัญหาในจิตใจของเราที่เป็นความขมขื่นใช่ไหมครับเราจะมีอาการอะไรบ้างครับโอเคมีบางอย่างที่จริงๆเราเป็นคนที่ชอบโทษผู้อื่นใช่ไหมครับเราเป็นคนที่จริงๆให้อภัยคนอื่นเป็นเรื่องยากสำหรับเราใช่ไหมครับหรือเราโกรธได้ง่ายเวลามีคนที่ให้เรารู้สึกน้อยใจใช่ไหมครับหรือพูดไม่ดีหรือบอกสิ่งที่เจ็บใจเราใช่ไหมครับเราเป็นคนที่ได้โมโหอย่างแรงมากใช่ไหมครับแล้วก็นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราหรือเราเป็นคนที่วิจารณ์หรือคิดหรืออะไรพูดไม่ดีตลอดเกี่ยวกับผู้อื่นแล้วก็บางครั้งเรามีปัญหากับคนอื่นที่ทำร้ายเราใช่ไหมครับแต่เราไม่กล้าจะไปรักษาไปคืนดีกับเขาใช่ไหมครับแล้วก็เราไปที่อื่นแล้วก็เจอเพื่อนของเขาหรือคนที่เรารู้จักใช่ไหมครับแล้วก็เราซุบซิบใช่ไหมไม่พูดตรงแล้วก็คืนดีกับเขาเราซุบซิบหรือบางครั้งเราเป็นคนที่เวลามีเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักที่ได้รับพระพรจากพระเจ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาใช่ไหมเราไม่มีชื่นชมยินดีเราไม่ได้มีความสุขสำหรับพวกเขาใช่ไหมจริงๆเราอิจฉาแล้วก็เราโทษพระเจ้าพระเจ้าทำไมเขาไม่ใช่คนที่ดีนะเขาไม่บริสุทธิ์เหมือนฉันแต่ทำไมพระเจ้าอวยพรเขาแล้วก็ไม่อวยพรฉันใช่ไหมครับอันนั้นเป็นสิ่งที่คนที่มีความขมขื่นในชีวิตได้มีอันนั้นเป็นอาการใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆถ้ารู้จักคนที่มีความขมขื่นใช่ไหมครับชอบใช้เวลากับเขาไหมรู้จักคนในชีวิตของคุณได้เห็นว่าอ๋อเขาเป็นคนที่ขมขื่นใช่ไหมมีไหมครับในชีวิต okay. ไม่ได้ดูคนอื่นในห้องนี้ครับเ okay. ชื่อว่าในห้องนี้ไม่มีใช่ไหมครับใช่แต่บางครั้งถ้ามีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความขมขื่นใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลากับเขารู้สึกว่า like oh ตอนแรกรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขใช่ไหมครับมีสันติสุขแต่หลังจากใช้เวลากับเขารู้สึกสกปรกนิดหน่อยใช่ไหมครับรู้สึกไม่สะอาดเพราะว่าเวลาใช้เวลากับเขาพูดตลอดบ่นตลอดเกี่ยวกับทั้งหมดที่ไม่ดีในชีวิตของเขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นที่เรารู้จักแล้วก็เรารู้สึกว่าทำไมผมต้องใช้เวลากับเขาใช่ไหมครับก็นั้นเป็นเรื่องเบื่อน่าเบื่อเวลาเราได้ใช้เวลากับคนที่มีความขมขื่นครับแต่เวลาเราคิดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ใช่ไหมครับก็คิดเกี่ยวกับโมเสสต้องเป็นผู้นำสำหรับชาวอิสราเอลที่เป็น2 ล้านคนแล้วก็ทุกคนเป็นคนที่เคยเป็นทาสในอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นขมขื่นเหมือนนั้นแล้วก็สงสารเราต้องสงสารโมเสสเกี่ยวกับนั้นแต่เขาดีคือจริงๆพระเจ้าสำหรับโมเสสสำหรับชาวอิสราเอลแล้วก็สำหรับเราทุกคนใช่ไหมครับมีหัวใจแล้วก็สามารถรักษาความขมขื่นของเราได้ครับโอเคพอเราเปิดพระคัมภีร์ก็อ่านอพยพบทที่15 22ถึง25ครับ
ต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดารชูพวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดาร3 วันโดยไม่พบน้ำเลย เมื่อมาถึงตำบลมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามาราประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่ม
ใช่จริงๆแค่3วันหลังจากพระเจ้าทำสิ่งที่อัศจรรย์ให้รอดชาวอิสราเอลให้ชาวอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงใช่ไหมครับแล้วก็เขาขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแต่แค่3วันแล้วก็เขาเป็นคนที่ลืมไปเลยทั้งหมดที่พระเจ้าทำแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บ่นต่อโมเสสใช่ไหมครับจริงๆเขามีปัญหาที่อยู่ในจิตใจของเขาเพราะว่าประสบการเป็นทาสที่อียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเขาต้องบ่นพระเจ้าแต่เขาโทษต่อโมเสสใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ชาวอิสราเอลได้ประสบเพื่อพระเจ้าอยากสอนเขาเกี่ยวกับให้พวกเขาได้รู้พวกคุณมีปัญหาในหัวใจที่มีความขมขื่นใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าอยากรักษาพวกเขาแล้วก็พระเจ้าอีกครั้งแล้วทำสิ่งที่อัศจรรย์ใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ที่นู่นใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆไม่มีต้นไม้ที่เวลาวางในน้ำใช่ไหมแต่เปลี่ยนน้ำเป็นขมถึงเป็นหวานใช่ไหมครับแต่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเพราะว่าโมเสสกับชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกโมเสสเชื่อฟังใช่ไหมครับแล้วก็นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทุกคนด้วยแล้วก็นั้นเป็นธีมอย่างหนึ่งที่อยู่ทางเรื่องอพยพใช่ไหมครับคือเวลาเราเจอปัญหาเรามีความทุกข์ลำบากในชีวิตของเราแล้วก็เราร้องต่อพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าได้ยินสิ่งที่เราบอกใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำสิ่งที่อัศจรรย์เพื่อเราด้วยแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากชาวอิสราเอลได้รู้คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทำสิ่งที่อัศจรรย์เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ขมเปลี่ยนเป็นของหวานครับแล้วก็ทำไมพระเจ้าต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆพระเจ้าอยากมีลูกของเขาเองพระเจ้าอยากมีชนชาติที่เป็นสมบัติที่มีค่าใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้ารู้ว่าจริงๆยังมีปัญหาเยอะยังมีปัญหาในจิตใจเพราะเคยเป็นทาสใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งหมดเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากเปลี่ยนสำหรับชาวอิสราเอลด้วยแล้วก็เวลาเราคิดเกี่ยวกับเราเองใช่ไหมครับแน่นอนเราเคยมีปัญหาในชีวิตของเราบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับไม่เคยมีพ่อแม่ที่ดีบางคนเป็นเด็กกำพร้าไม่รู้อะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆเวลาเราได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้รับเชื่อในพระเจ้าทั้งหมดในชีวิตเราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่เพราะพระเจ้ารักเราไม่ใช่ว่าไม่รักเราก่อนเราเป็นคนสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่เพราะพระเจ้ารักเราแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าอยากเปลี่ยนเราด้วยพระเจ้าอยากรักษาเราด้วยให้เราได้คืนเป็นสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมใช่ไหมครับเหมือนพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้าแล้วก็เราได้อ่านว่ามีสิ่งที่พระเจ้าอยากชาวอิสราเอลทำในข้อที่25ครับมี25ใช่ไหม
ณที่นั่นพระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญชาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดกับพวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระยาเวแพทย์ของเจ้า
ใช่จริงๆพระเจ้าเป็นผู้รักษาเราใช่ไหมครับแต่มีวิธีมีสิ่งที่เราต้องทำการนั้นคือเ เราต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ใช่ไหมครับแต่เสียดายสำหรับชาวอิสราเอลจริงๆสุดท้ายที่สุดท้ายเขาตามโมเสสแล้วก็ตามพระเจ้าในทะเลทรายสำหรับ40ปีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขาเป็นคนที่ไม่ได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% ไม่ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า 100% ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับรุ่นเก่าที่เคยเป็นทาสที่อียิปต์ไม่มีโอกาสพระเจ้าไม่ให้อนุญาตได้ขามสู่ที่ดินแดนพันธสัญญาครับแล้วก็ต้องเสียชีวิตต้องตายที่ทะเลทรายครับแล้วก็นั้นเป็นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสำหรับชาวอิสราเอลที่บ่นพระเจ้าโกรธกับพระเจ้าเพราะว่าไม่มีน้ำดื่มใช่ไหมครับจริงๆในอพยพแล้วก็ how do you say numbers Bible book ใช่พระคัมภีร์อะไรนะการวิธีใช่ไหมครับการตันวิธีในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของโมเสสใช่ไหมครับมี3ครั้งที่ชาวอิสราเอลหิวน้ำแล้วก็บ่นพระเจ้าเวลาไม่มีน้ำแล้วก็ทั้งทุกครั้งพระเจ้าทำสิ่งที่อัศจรรย์เพื่อพวกเขาได้มีน้ำดื่มเพียงพอครับแต่ครั้งที่3ใช่ไหมครับครั้งสุดท้ายอันนั้นเป็นสิ่งที่เสียดายมากสำหรับโมเสสที่เป็นผู้นำใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆตอนนั้นโมเสสพูดผิดต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพียงพอใช่ไหมครับแล้วก็โมเสสเป็นคนที่พระเจ้าไม่ให้อนุญาตผ่านถึงดินแดนพันธสัญญาด้วยสดุดีบทที่106ข้อที่23กล่าวว่า
ท่านเหล่านั้นทำให้พระองค์กริ้วที่น้ำเมริบาและเพราะเรื่องของท่านนี้โมเสสจึงพลอยรับผลร้ายด้วยเพราะท่านทำให้จิตใจโมเสสขมขื่นและริมฝีปากของเขาพูดถ้อยคำหุนหัน
ใช่เสียดายมากใช่ไหมครับโมเสสสุดท้ายเขาเป็นผู้นำที่ดี40ปีกับชาวอิสราเอลใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเขามีปัญหาเพราะว่าชาวอิสราเอลมีความขมขื่นใช่ไหมครับให้โมเสสจิตใจของโมเสสขมขื่นเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เขาทำบาปทำผิดต่อพระเจ้าครับทำไมความขมขื่นเป็นสิ่งที่อันตรายในชีวิตของคริสเตียนใช่ไหมครับในคริสตจักรแล้วก็โดยเฉพาะความขมขื่นเป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับผู้ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรด้วยฮีบรูส บทที่2ข้อที่15กล่าวว่า
จงระวังให้ดีอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทิน
ใช่เราทุกคนต้องระวังเกี่ยวกับความขมขื่นครับเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับคนอื่นในคริสตจักรหรือสำหรับบางคนมีปัญหากับผมใช่ไหมครับถ้าใช่ไหมเคยมีปัญหากับผมเคยบ่นผมใช่ไหมครับใช่ไหมแต่จริงๆในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18พระคัมภีร์กล่าวว่าจริงๆถ้ามีปัญหากับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นเราต้องไปคุยกับพวกเขาคุยกันสารภาพกันใช่ไหมครับให้อภัยกันแล้วก็คืนดีความสัมพันธ์กับพวกเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเรามีเราขมขื่นในจิตของเราเราไม่ได้พูดกับเขาโกรธเขาโทษเขาง่ายกว่าใช่อาจารย์โจใช่แล้วก็เราไปสืบสิบกับคนอื่นใช่ไหมครับรู้ไหมคุณคิดว่าอาจารย์โจเป็นคนที่ดีใช่ไหมแต่จริงๆเขาเคยบอกผมแบบนั้นแล้วก็ผมเจ็บใจหรือ like เขาเป็นคนบาปด้วยเหมือนเราด้วยแล้วก็เขาทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราทำไรเราเชื่อได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนมีอีกคนหนึ่งที่จะดูถูกเขาหรือจะโทษเขาใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ได้ขยายในคริสตจักรด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคริสตจักรสำหรับพี่น้องทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นผู้นำด้วยเพราะว่าความขมขื่นของคนอื่นได้ให้จิตของผู้นำ ได้ข่มขืนเหมือนกันใช่ไหมครับให้เราบาปต่อพระเจ้าหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นพี่น้องทุกคนที่อยู่ในครอบครัวไฟวิญญาณที่เป็นคริสตจักรต้องระวังด้วยแต่ข้าวดีคืออะไรครับข้าวดีคืออะไรครับคิดยังไงถ้าเราไม่อยากขมขื่นใช่ไหมเราต้องทำอะไรอะไรนะครับภาษาร
ักษาร
ักษาโอเคใช่ดีเพราะว่าอยู่ใน English Service ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินแล้วจริงๆแน่นอนเวลาเราเทศนาใช่ไหมครับทุกครั้งเราจะบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือพระเยซูแล้วก็เป็นพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ในสุดท้ายในเรื่องนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทำสิ่งที่สวีทมากสิ่งที่ like หวานต่อชาวอิสราเอลใช่ไหมครับบทที่27ข้อที่27
พวกเขามาถึงเอลิมที่มีบ่อน้ำพุ12บ่อมีต้นอินทผลัม70ต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้น
จริงๆพระเจ้ามีความคิดแล้วใช่ไหมครับจะทำดีจะกระทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอิสราเอลพระเจ้ามีหัวใจแล้วที่จะนำลูกของพระเจ้าไปที่สถานที่สวยงามและก็ดีมากใช่ไหมครับมีต้นไม้ปาล์มใช่ไหมครับ70ตัว70ต้นแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไม่ต้องอยู่ในแดดแล้วก็ได้มีน้ำดื่มเพียงพอใช่ไหมครับแต่จริงๆเพราะในชีวิตของชาวอิสราเอลประสบแค่สิ่งที่แย่ใช่ไหมครับไม่ได้เชื่อพระเจ้ายังไม่ได้วางใจในพระเจ้าแล้วก็เชื่อไม่ได้เชื่อว่าอ๋อถ้าเราเงียบแล้วก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะนำเราที่สถานที่ดีเดือนที่แล้วเรามีวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับมีใครที่ทำอะไรสนุกไหมวันวาเลนไทน์มีไหมครับคิดว่ามีผู้หญิงบางคนไปใช้เวลากับพี่จอยใช่ไหมครับไม่ใช่หรอ
ลืมแล้ว
ใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่ใช่แปลกนิดหน่อยสำหรับผมเพราะว่าคิดว่า9ปีที่แล้วเวลาเราเพิ่งย้ายมาที่ประเทศไทยคิดว่าคนไทยไม่ฉลองวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทุกคนฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็วันวาเลนไทน์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทุกปีสำหรับผมเพราะว่าเป็นสามีที่ดีใช่ไหมครับผมต้องคิดเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์แล้วก็ไม่รู้ถ้าเป็นดอกไม้หรือเป็นของขวัญใช่ไหมผมซื้อของขวัญสำหรับมาร์ชาใช่ไหมครับแต่ผมเป็นคนที่อยากเขาไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับอันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ทุกปีไม่ใช่ว่าผมซื้อแล้วก็ให้เลยโอเคบางครั้งผมสอนในห้องเก็บของผมใช่ไหมครับแล้วก็ดูเขาว่าเขาคาดหวังหรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะให้เขาใช่ไหมแล้วก็ผมรอถึงตอนเย็นแล้วก็เขาตอนนี้ like ไม่มีความหวังเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมให้เขาแล้วก็ฮ่าเพราะว่าผมอยากเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับอันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเช่นกันในเรื่องนี้ใช่ไหมนิดหน่อยเพราะว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามสำหรับชาวอิสราเอลแต่ไม่ได้บอกตรงแล้วก็ให้ชาวอิสราเอลต้องรอนิดหน่อยแต่จริงๆอะไรนะไม่อดทนชาวอิสราเอลไม่อดทนแล้วก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแล้วก็บางครั้งในชีวิตของเราเหมือนกันเรามีประสบการณ์ไม่ดีในชีวิตใช่ไหมครับเราคาดหวังแต่ไม่ได้รับหรือมีคนที่ทำร้ายกับเราแล้วก็เราไม่ได้คาดหวังเพียงพอเราไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเพียงพอสิ่งที่ดีพระเจ้ากำลังเตรียมเพื่อเราครับในพระคัมภีร์มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อนาโอมีทุกคนรู้เรื่องเกี่ยวกับ นางรูทแล้วก็นาโอมิไหมครับรู้ไหมเพราะว่านาโอมิเป็นคนแก่ใช่ไหมครับเขาเจอปัญหาในชีวิตของเขาเองด้วยเขาสามีของเขาเสียชีวิตแล้วก็มีลูกชายสองคนที่เสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็เวลาเพื่อนของเขาอยากเรียกเขานาโอมิใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ต้องเรียกฉันนาโอมิมาราดีกว่าแล้วก็มาราเป็นคำศัพท์ที่เดียวกันไม่ถึงความคมคืนใช่ไหมครับเพราะว่าชื่อนาโอมิไม่ถึงคนที่มีความรุ่นรอมใช่ไหมครับอันนั้นรุ่นรอมเป็นชื่อของนาโอมิใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าอยากเปลี่ยนชื่อเป็นคมคืนใช่ไหมเพราะว่าสามีแล้วก็ลูกชายสองคนเสียชีวิตแต่สุดท้ายในเรื่องของนาโอมิเช่นกับชาวอิสราเอลพระเจ้าถามสิ่งที่ดีสำหรับนาโอมิมีลูกสะใภ้ที่ดีที่เป็นนางรูธแล้วก็สามีของรูธเป็นโบอาสที่เป็นญาติผู้ไทยสำหรับพวกเขาแล้วก็นาโอมิตอนสิ้นชีวิตได้มีโอกาสได้มีหลานชายใช่ไหมครับแล้วก็เรียกหลานชายชื่อผู้สรรเสริญใช่ไหมครับเพราะว่านาโอมิเคยมีชีวิตที่ขมขื่นแต่สิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเขาในชีวิตของเขาเขาได้เปลี่ยนแล้วก็เป็นคนที่อยากสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เจอปัญหาในชีวิตเยอะมากเคยติดคุกเคยโดนตีในการรับใช้ใช่ไหมครับแล้วก็เคยเป็นคนที่เคยโดนความปฏิเสธจากสาวกของเขาแล้วก็มีคริสตจักรที่เขาปลูกที่ไม่สนับสนุนเขาด้วยนั่นเป็นอาจารย์เปาโลใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเจอปัญหาเยอะในชีวิตของเขาในการรับใช้พระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ตอนอาจารย์เปาโลยังอยู่ในคุกเขานุ่นใจเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องทำทั้งชีวิตของเราใช่ไหมครับไม่ว่าเรามีสิ่งที่ดีในชีวิตเราหรือ มีปัญหามีทุกข์ลำบากในชีวิตในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4อาจารย์เปาโลกล่าวว่า
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงทูลต่อพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการเวงบอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต
์แน่นอนผมบอกแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้รักษาเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีปัญหามีโรคอะไรต่างๆในร่างกายของเราแล้วก็เราอยากหมอที่เป็นผู้รักษาเราใช่ไหมเราต้องทำอะไรครับถ้าอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมหมอรักษาเราได้ไหมครับ ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องไปที่โรงพยาบาลเราต้องบอกกับหมอว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่หมออยากทำแต่ผ่าตัดหรือกินยาใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเราต้องเชื่อฟังคำแนะนำของคุณหมอใช่ไหมครับเช่นกันถ้าเราอยากพระเจ้ารักษาจิตใจของเราแล้วก็อยากความขมขื่นออกจากจิตของเราใช่ไหมครับเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังบอกคือสำหรับคนที่อยากมีความชื่นชมยินดีอยากมีความสันติสุขในหัวใจใช่ไหมครับมีสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับเราต้องชื่นชมยินดีแล้วก็เราต้องอธิษฐานตลอดแต่อธิษฐานตลอดกับความขอบพระคุณครับใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็จริงๆวิทยาศาสตร์เหมือนกันบอกว่าการให้อภัยใช่ไหมครับแล้วก็การขอบพระคุณเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพจิตของเราครับเวลาเรามีปัญหากับคนอื่นแล้วก็เราขึ้นดีกับเขาเราให้อภัยเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพจิตของเราแล้วก็เวลาเราในภาษาอังกฤษเราบอกว่า practice gratitude เราอะไรนะฝึกฝนขอบพระคุณตลอดใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตของเราด้วยครับ แล้วก็นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าแนะนำเราในการเราได้รับการรักษาจากพระเจ้าเราต้องขอบคุณตลอดขอบคุณพระเจ้าตลอดแล้วก็ถ้าเรายังมีปัญหากับคนอื่นในหัวใจของเราเราต้องให้อภัยเขาเราต้องยกโทษเขาในหัวใจในเรื่องวันนี้โมเสสวางท่อนใหม่ในน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำที่เป็นขมขื่นกลับมาเป็นหวานใช่ไหมครับแต่จริงๆสิ่งที่พระเจ้าได้ไว้วางในหัวใจของเราใช่ไหมครับคือไม้ข้างเขียนต้นไม้ที่สวยงามใช่ไหมครับแล้วก็เป็นความหวานของพระเจ้าที่เราได้ลงชิมในจิตใจของเราแล้วก็ไม้ข้างเขียนเป็นรักความขอบพระคุณแล้วก็ความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นพลังสำหรับเราได้ให้อภัยคนอื่นจริงๆพระเยซูเป็นผู้ที่เจอปัญหาทุกข์ลำบากมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับเจอสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์เลยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายพระเยซูต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วก็มีคนที่ตีพระองค์ล้อเลียนพระองค์ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกตรึงพระองค์บนไม้กางเขนครับแต่จริงๆไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นใช่ไหมครับจริงๆพระเยซูได้รู้สึกขมขื่นด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่บ่นแล้วก็ไม่กล่าวโทษคนอื่นอิสยาห์บทที่53ข้อที่7กล่าวว่า
ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเช่นนั้น
แล้วก็ตอนพระเยซูเสียชีวิตบนไม้กางเขนพระเยซูกล่าวว่า
พระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร
จริงๆแล้วถ้ามีคนที่ได้บ่นพระเจ้าได้บ่นพระบิดาบ่นคนอื่นหรือโทษคนอื่นใช่ไหมครับเป็นพระเยซูบนไม้แข็งๆแต่พระเจ้าพระเยซูปิดปากไม่บ่นไม่กล่าวโทษคนอื่นเลยใช่ไหมครับพระเยซูให้อภัยเราแล้วก็พระเยซูเป็นผู้ที่ยินดีที่ได้เสียชีวิตเพื่อเราเพื่อได้อยู่ในจิตใจในหัวใจของเราแล้วก็ความหวานของพระเยซูได้ช่วยเราในการให้อภัยคนอื่นได้มีความขอบพระคุณแล้วก็ได้มีความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับหมายว่ามีสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับโอเคครับเชิญทีมนมัสการแล้วก็เมื่อเช้าเวลาเราอธิษฐานที่ทางบนใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าแน่นอนจะมีพี่น้องที่มาร่วมนมัสการวันนี้ที่ไม่ใช่เท่ากับเป็นทาสที่อียิปต์ใช่ไหมครับแต่เป็นคนที่เคยเจอปัญหาเยอะในชีวิตใช่ไหมครับเคยโดนตีหรือมีประสบการณ์ไม่ดีมีเคยเจอสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมมีคนที่พูดร้ายทำร้ายต่อคุณใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอันนั้นมีผลอะไรบ้างในชีวิตใช่ไหมแต่คิดว่าวันนี้เป็นโอกาสพระเจ้าเป็นหมอของเราเป็นผู้รักษาเราใช่ไหมครับก็ถ้ามีสิ่งที่ได้สัมผัสโอ้นั่นเป็นสิ่งที่เคยประสบในชีวิตเราแต่คิดว่าสำหรับวันนี้ต้องยอมจำนน ต่อพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้ามีโอกาสได้รักษาใช่ไหมครับเชิญทุกคนได้รับคำอธิษฐานแล้วก็ได้รับความรักษาจากพระเจ้าครับ